Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 23an de junio 2016. Antautage de sia decvara apostola voyaggio, tiu al Armenio, Papo Francisco publicigis videomessagion, dum quiu li salutas ameme la unuan cristanan landon, quiun li post nelonge visitos. La cefai punctoi de la videomessaggio estas la granda cristana credo cai el cora peto de pazzo. Mi venas kiel pilgrimulo, li diras, dum citiu jubilea iaro, por acerpi e la malnova saggezzo de via popolo, cai trinchi e la fontoi de via credo, roca kiel via i famai cruzoi sculptitai en la rocoi. Mi venas kiel via frato, daurigas la papo, animata della desiro vidi via in visagioin, pregi cun vi, cae cun dividi la donazzon della amichezzo. Poste, la papo rigardas de pli proxime la vundoin de popolo firma, sed malmole trafita en sia historio. Historio, diras la papo, chio estigas admiron cae doloron. Admiron, clarigas Francisco, char vi trovis en la cruzo de Jesuo, cae en via talento, la forton ciam restari, ancau el suferado, ciu estas inter tiui pliterurai, ciu in la homaro memoras, doloron pro la tragedioi, ciu in viai patroi travivis en sia carno. Tiu armena estas forta popolo, ciu havas la rimedoin por reagi alla doloro cae alla atacoi della malbono, substrecas la papo, ciel al Noa, post la diluvo, fronte alla malfazilagioi ancau tragicai, neniam devas manchi la espero cae la volo relevigi. Ciel servanto della Evangelio cae heroldo de pazzo, mi desiras venice vi por subteni ciun clopodon sur la voio della pazzo, cae cun dividi nia in pascioin laulappado della repazigio ciu generas esperon. La video messaggio finigias cun ecumena spirito. La papo esprimas sian malpazienzon, attendan povi de nove circa ubrachi la patriarcon della armena apostola ecclesio, chiun li nomas mia frato carekin, caicune cun li doni renovigitan elanon alla nia irado alla plena unuezzo. La lasta fraso estas saluto laupure armena tradizio, dancon caigis baldau, zotesto tun adiau. La papo en avia diligios morgau matene ie la loca horo naua de Romo, por atingi la internazian flughavenon de Yerevan, quie ocasos la bonveniga ceremonio. Post tagmese ocasos sinsecve visito de pregio ie la apostola catedralo en Echemiazin, secvos omagia visito alla presidanto della Respubblico, cae la rencontro cun la civila e autoritatuloi cae cun la diplomataro. La tago finigios per persona rencontro de Francisco cun catolicoso carekin en la apostola palazzo. Sabaton la papo visitos matene la memor locon pri la massacro della armenoi de 1915. Poste li atingos la duan urbon de Armenio, Gyumri, por la celebro della meso. Tie ocasos ancau, post tagmese, visito alla du catedraloi armeno-apostolai, tiu della sep vundoi cae della sanctai martiroi. Post reveno al Yerevan, ocasos la ecumena rincontigio cae pregio por la pazzo en la plazzo della Respubblico en la urbo. La papo petis pregioin al ciui per twittera messaggio, petante accompani per tiai pregioi lian apostolan voyagion al Armenio. En la pasintai tagoi, la papo publicigis jenain twitterain messaggioin. Ni ciui voyagias alla comuna domo della cielo, cie ni povos legi cun gioia admiro la mistero della universo. La popoloi estas la unuai farantoi de sia progresso, la unuai respondezai. Esti cristanoi signifas ligi sian propran vivon en ciu gia aspecto alla persona de Jesuo, cae pere de li alla patro. Plia informo pri Papo Francisco. Ne plen cresca i migrantoi, vundeblai cae sen vocio. Gi estas la temo ciun li electis por la venonta monda tago della migranto cae del rifuginto, ciun oni solenos la decvinan de januaro 2017. Per citiu temo, substrecas informo della Vaticana Consilio por la migrantoi, la Papo volas attentigi pri tiui infanoi ciui alvenas solai alla alzelatai landoi. Ili ne capablas auscultigi sian propran vocion, cae farigias facile victimoi de gravai malrespectoi de la homai raitoi. Necessas certigi, substrecas la noto, che in ciu lando la alvenanta immigrantoi, iliai familioi, giu la plenan agnoscon de la raitoi. Tio cio plimulte zorgigas, estas la situazio de neplencresculoi cadre de la internazia migrado. Facte la infanoi cae la virinoi consistigas la pli vundebla in categorioin interne de citiu granda fenomeno, cae giuste la neplencresculoi estas la plei malfortai, ofte nevideblai, char ili ne havas legitimiloin au estas sen accompagnantoi. Aliei informoi la directoro della Vaticana Gazzettara Salono, Pastro Federico Lombardi, instigita della demandoi della giornalistoi, parolis pri la jus datai declaroi attribuitai al Monsignoro Taddeo Madakin, help episcopo de Shanghai, pri la declaroi della Cina help episcopo, clarigis Pastro Lombardi, la Sancta Seggio exciis pere de lia blogo cae informa genteioi. Ci concerne, oni nun tempe ne havas rectain informoin. Do, daurigas Pastro Lombardi, ciu coniectado concerne supposatan rolon della Sancta Seggio estas neopportuna. Crome, finas la Vaticana pro parolanto, la persona cae ecclesia eventaro de Monsignoro Madakin, samachiel tiu de ciui cinai catolicoi, estas attentata per aparta zorgemo della Sancta Patro, ciu ciam havas ilin ciutage en sia pregiado. Romo, ospitalo Fate Bene Fratelli de Romo, ricevis la titolon Domo de Vivo, agnosco agliugiata della internazia fondagio Raul Wallenberg. Dum la occupaziado de Romo, fare della nazia i truppoi, la ospitalo gastigis hebreoin por savi ilin el deportadoi. Ili tute ne estis malsanai, sed ufficiale ili suferis iela co morbo e la nomoi de du germanai comandantoi, Kapler cae Kesselring. Inventita malsano, ufficiale tre dangera infecto por protecti decoin da ebreoi. Strasburgo, la ministro pri exterlandai aferoi della Europa Unio aprobis la pli longigon de operazzo Sofia por haltigi la nelegiain traficoin della Libiai marbordoi. La missio celas la arrestadon de la boatistoi cae la detruon de iliai scipetoi usatai por la transportado de migrantoi. Alla cefa missio, batali contra la boatistoi cae la comercistoi de homai estuloi, aldonigis du pliai tascoi, trainado de la Libia mar armeo, cae la aplico de la embargo de unuigintai nazioi contra la armiloi transportatai el cae al Libio por uso fare de terrorismai gruppoi. Jubo, confusado concerne la ordonoin kiel conduti fronte al attacco. Esploro de uniginta in azioi levis citiu in accusoin contra la blucasculoi, taxatai rispondezai pri la motivoi kiui estigis la massacron occasintan nocte della decoca de februaro en campo por rifugintoi de Malakal en sud Sudano. Lau curazistoi sen landlimoi, la blucasculoi ne respectis la ricevitan taskon protecti la civiluloin. Bogoto, historia accordo por ne batalado estis atingita in Colombio inter la registaro de Bogoto cae la FARC, la fortoi armitai revoluziai de Colombio. Dum la subscribo de la accordo, c'è estis hodiau ancau la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon. Gi estas la fructo de malfacilai intertractoi, cun interrompoi cae restartoi, realigitai dum la lastai quariaroi en Cubo, por cesigi pli ol quindec iaran cae sangoplenan conflicton, quiu estigis la morton de pli ol 200.000 personoi, 80% civiluloi. La du partia batal halto consistigas gravan elementi, por la intertractoi kiwi celas atingi constantan pazon en Colombio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.